Слушате подкаста на Изотопия. Лятото тъмън дойде, но ние като истински дразнители мечтаем за вкуса на есента. На печени чушки ще кажете вие. Печените чушки трябва да се направят на нещо, ще кажем ние. На лютеница по-точно. Направихме този епизод, за да ознаменуваме вкуса и културния код на българския червен хайвер. Разбира се, лютеница отдавна не се яде само през студените месеци. Рафтовете с буркани в мазето бяха заменени от рафтовете в супермаркета и конкуренцията на различни марки. В пазарното многообразие на обикновения човек са му нужни гидове, а по отношение на лютеницата с тази роля се е наела Албена Тодорова. Нейните ревюта на лютеница в Инстаграм осмислят тази социална мрежа и нямаше как да не я поканим на живо, за да ни разясни кои вкусови и други качества определят добрата лютеница. А после ще послушаме музика, а именно лютеница. Под това име се изявява талантливия музикант, диджей и още много неща Роберта Димана, а от страхотната смес между фолклор, съвремие и импровизация в нейната музика разбираме защо се е кръстила на червеното злато. Мъжете филиите, започваме.
Изотопия.
Изтънчено и чувствително непце трябва да имаш, за да развиеш у себе си почти аристократична сетивност за отделните съставки от вкусовия ансамбъл на лютеницата. Гостънката ни тази вечер претендира за това. Ели това така, ще разберем от нея, може би дори ще проверим. Албена Тодорова, уважаеми слушатели, тя прави задълбочени ревюта на лютеница, снима ги, анализира, показва и така нататък. Здравей, Албена!
Добър вечер! Добър вечер на всички слушатели!
Сега, вече си разбрала, а и нашите слушатели, които са видяли в Инстаграм публикацията за предизвикателството. По-скоро искаме да те потопим в това, което правиш най-добре, ревютата на лютеница, но да го направиш сега в ефир пред нас, като аз ще ти помагам с мнение, тъй като имаме 6 разделени филии. Всяка от тях е намазана с лютеница. Това са 3 вида лютеница. Ще опитвам един и същи вид, всеки от нас, и ще казвам мнението си. Сега, как да го правим? Да ядем и да си говорим или...
Ами, може би да започнем от това, откъде започват ревютата.
Да. Как и защо започна да правиш това сега, тези задълбочени ревюта на лютеници?
Аз много обичам лютеница. Може би за никого не е тайна.
Можем да предположим този отговор.
При положение, че имам 2 профила в Инстаграм, един се казва лютеница, другия се казва не лютеница. Някак си човек така започва да подозира.
Но не защото си противник на лютеницата, не лютеница, не. За да разделиш двата живота.
Точно така. Ами аз съм пурист. Освен това, хората, които четяха само за лютеница, почнаха да протестират, когато в профила за лютеница започнаха в стори да се появяват неща, които не са лютеница. И аз затова направих един отделен профил, където слагам всичко останало, което не е лютеница. Аз страшно много обичам да ям. Може би ми личи. В лютеница аз гоних няколко цели. Едното беше да имам визуално удовлетворяващ акаунт. На страницата, ако я отвориш, виждаш, че има само филии с лютеница, няма други снимки. И когато говориш за почти аристократичност и изтънченост, на мен ми става адски смешно, защото няма нищо по-нефотогенично от филия с лютеница. Просто това е възможно. Сега, докато сте правили с екипа снимките и подготовката за днешната вечер, за което страшно ви благодаря, сигурно си установил колко трудно се снима филия с лютеница, така че изглежда апетитно. Така че ревютата започнаха с моята любов към лютеницата, а иначе ревютата на самата лютеница при мен започва с това, че отварям буркана, душа, на какво ми мирише, пише за миризма, пише за вкус, за консистенция, вкус върху филия, без филия и някакви мои си коментари за това на какво ми напомня вкуса.
Как ти хрумна въобще да правиш тези ревюта, да оценяваш и да го показваш на другите хора, не само за себе си, да си селектираш коя марка ти харесва, кой буркан и така нататък.
Да.
Стане публично това.
Аз живях в чужбина доста време, 7 години плюс-минус, и там лютеницата много ми липсваше. Имаше лютеница, но беше ограничено количество и така. И всеки път, като се прибирах в България, като влязох в някой супермаркет, си казах, тук се...
Чакай сега, говорим за Япония, Германия...
И Англия.
И Англия.
Това са трите държави в различни периоди от време. И така сумарно, всъщност, ако сложим и Япония, са 10 години. И... Дойдох си в България 2020 лятото, след така бърнаут, напуснах работа и така. И Почнах да ям лютеница, обаче изведнъж установих, че не всяка лютеница е хубава и не всяка ми харесва. И около една година озряваше у мен тази идея за да почна да пиша за това, но ми направиха впечатление няколко неща, не свързани с лютеница, като се прибрах след дълъг престой в чужбина, и едното от тях е колко малко внимание отделят хората на това какво ядат, как се движат, как използват парите си. Имах просто чувството, че много хора около мен живеят страшно много, много неща, много избори правят на изуст, без да се замислят.
По инерция.
И си казах, по инерция, точно така, точно така. Много точно. И си казах, искам някой, който да прочете това ревю, не да яде или да не яде тази лютеница. Аз съм отклонявала всички покани за такова платено сътрудничество, или как се казва.
Да развиеш някаква естетика у потребителя.
Дори не това. Внимание към това какво яде. Човек просто както си купи един буркан, тук с едни буркани въртим с господин водещия, просто да завърти и да каже, аха, тук има нишесте, тук няма нишесте. Искам ли да го ям? Не искам. Да, този аз ви го донесох. Не е въпроса, аз не искам да казвам на хората това е добро и това е лошо. Аз искам да кажа на хората, вижте какво ядете. Помислете, искате ли го или не. Примерно, аз обожавам джънк. Аз ям много джънк. Не мога да ям, защото...
Нездравословна храна.
Нездравословна храна, да. Примерно, моя гастроентеролог, доктор Коцев, се надявам да не слуша това. Но аз обичам...
Лютеницата няма броим за джънк.
Еми, окей, лютеницата няма броим за джънк.
Може би хляба трябваше да е ръжен или нещо там.
Клас, да.
Не такъв бял. Нездравословен.
Това беше идеята.
Ха, може би. Точно липсата и жаждата за това да има лютеница около теб развила и любовта ти към нея. Но пък сега изобилието от нея не значи, както казати, че всичките продукти са добри. Добре, ти с времето усещаш ли как подобряваш сетивността си, развиваш ли си по някакъв начин вкусовите си изисквания и така нататък?
Бих казала, че с времето, само като погледна един буркан и го завъртя и му видя цвета и консистенцията, знам дали искам да го ям или не. Това се разви у мен. Ако щеш го наречи сетиво, усет. И аз ям едни 3 до 5 лютеници. Всичките са споменати в профила, в така, отделно има една специална папка препоръчени, защото много ме молиха читатели. Не, молиха ми, просто ми писаха и пишеха и настояваха да има звездички. Примерно 3 от 5, 4 от 5. Аз не мога да го направя това. Поред причини. И затова си казах, окей, ще препоръчам. И в момента, когато вече не ревюирам лютеници, нали, на макс, защото първоначалната ми цел беше да направя 100 ревюта и аз ги направих и сега правя по-малко тук и там, когато имам време и сили. И общо взето се връщам към едни и същи неща, които обичам.
Правила си ревю на гръцка лютеница.
Да.
Това е много впечатляващо. Честно, наистина не знах, че има такъв продукт.
Този профил има един голям недостатък. В него няма ревю на закуска, което е румънската лютеница.
Да, това ще я да ти кажа, че там всъщност си казват закуска на лютеницата. Да. И е почти абсолютно същата като нашата. Отделно някои брандове български марки ги има изнесени, там се продават.
Да.
И пише съответно закуска, не пише лютеница. Лютеница за закуска или закуска за закуска. Добре. Как подбираш лютениците, на които да правиш ревют? Къде ходиш на лов за лютеница?
Подбирам ги по два много прости признака. Първо е да ги няма все още в профила. И второ, малко от малко да ми изглеждат ядивни. Защото през тези 2-3 години, в които съществува профила, изядох доста буркани, които не ми се отразиха добре физически. Съвсем откровено си го признавам.
Правим впечатление, че тези най-разпространените в големите хипермаркети няма много ревюта за тях. По-скоро гледаш някакви по-малки нишови производители.
Знаеш ли, не е нарочно.
Да подбираш.
Не е умишлено. Просто първо на мен ми е по-интересно да пиша за малки ревют, за малки брандове. Големите брандове имат повече от достатъчно време в ефира, реклами, говорят за тях инфлуенсъри и така нататък. На мен ми е интересно да разкажа за неща, които хората по принцип, много малко хора биха си направили труда да се дигнат и да идат в Габрово за лютеница. Аз съм го правила. Примерно, минавала съм през Габрово и съм спирала в 5 бакалии, за да видя дали няма лютеница, която я няма другаде. Еми, имаше една, която никъде другаде не съм я виждала, някаква, не знам дори дали беше местна марка или какво беше. Не беше нищо особено, но беше нещо, което никъде не съм виждала и ми беше интересно да пиша за нея.
Някаква много странна лютеница, която си яла? Като
много...
визуално. Като визуални качества и като вкус. Нещо съвсем неочаквано.
Кръцката лютеница беше интересна, която ти спомена, защото в нея имаше примерно сирене, тя беше по-скоро като разядка. Много понякога попадам на примерно оцет в лютеницата, което е някаква такава гранична зона между айвар и лютеница, защото в айвара, особено в айвара, в западната част на Сърбия слагат оцет повече, отколкото в източната. Нали, там има една регионалност. Иначе, ох, де да знам, аз общо взето помня хубавите лютеници. Изненадващите не ги помня толкова.
Ами да се насочим към чинията и да видим експонат номер едно. Сега да кажем, подбрали сме три вида лютеница, няма да им казваме брандовете, три буркана. Първите два, номер едно и номер две, са едросмрана лютеница. Третата е съвсем ситно, направо си е пюре. Отсякъде. Да видим номер едно. Да опитаме сега. Първо,
номер едно, първо, буркана, аз винаги отварям първо аромата. Буркана, гледам аромата.
По-тъмен
гледам
цвят имаме.
Да, имаме по-тъмен цвят. Мирише на пюре и на чушки. Общо взето много класически, такъв домашен, безопасен аромат. Аз наричам този тип аромат детска лютеница. Просто мирише на манджа малко. И върхофилия бял хляб. Има вкус на доматено пюре, малко чушки, малко сол. И на гостина Леля Минча от третия етаж в 6-ти клас.
Това със сигурност...
94-та.
Това не значи нещо лошо. Така, навявате някакви топли, уютни, носталгични спомени.
Абсолютно. Това е, има много захар в нея.
Малко киселе също, да. Така.
Съвсем накрая и малко пушек има. Няма нищо лошо в ефтината лютеница или в лютеницата, в която има доматено пюре. Общо взето това я прави достъпна. Аз не казвам, че тя е лоша. Въпросът е между доматено пюре и доматено пюре. Също има разлика в качеството, между количеството захар, между едната и другата има разлика и така нататък. Ела съм лютеница с мед и захар и там с какво ли не, с хръстикова захар. Не е по-вкусна от обикновената традиционна.
И сега стигаме до номер две. Аз изоставам.
Пак е дръсмляна. Не ме мирише на оцет, който не е отбелязан в съставките. По-кисела ми е.
Малко по-светло като...
Да.
Цвят.
Приятна е.
Да, май предишната ми хареса повече.
Да, тази...
По-малко пушек има тук.
Да, тук има по-малко пушек. Тази е доста по-неутрална като цвят, като вкус, малко убита. Но е окей пак. Ще има по-тежък после вкус.
След 10 часа в радиото... Направиш предаване.
Пробваме
идеално.
Третата.
Третата сега, тази е не ядро смляна, тази е класическа пихтиеста.
Тази е...
Добре, че има салфетки.
Е с носталгия. Фино смляна, почти никакъв вкус. Мирише на манджа.
Детската градина.
Детската градина на мен. Голямата ми, как да кажа, аз често го пиша като ревюирам вкуса, особено вкуса без филия. Той, че мирише на манджа, мирише на сготвено. Това не е непременно критика, понякога се получава доста органично, но аз имам чувството, че вместо да използват печени чушки, което е много по-скъпо, защото една чушка да я убереш, да я изпечеш и да я обелиш, обикновено ръчен труд, което ускъпява автоматично продукцията. И аз имам чувството, че за да компенсират това, често производителите слагат някаква запръшка или нещо, което напомня вкус на сготвено, докато лютеницата не е сготвена. Тя е печени продукти, които се сгъстяват на огън. В смисъл, изпаряват се. Нали, изпарява им се водата. Да не кажа някоя глупост, ако слушат технологиите на храната. И така,
да, да ги подредим сега, да. Трите.
Аз ги бих... За мен лично, както в този ред, в който ги бяхте сложили, нали, първо, първата, тази ми е най-окей.
По-тъмната едро смляна, да. После по-светлата, да. Пак едро смляна. На второ място и на трето място съвсем ситно смляната, като доматено пюре. Я слагаме там. Да. И приключваме с тази чиния. Благодаря ти. Какво се случва с пазара на лютеници у нас? Какво ти прави впечатление? Освен, че поскъпнаха и подобряват ли поне качеството си? Играе се много с тази носталгия, която си говорихме. С теб и емоциите на потребителя. Хвърлят се някакви препратки към миналото, като едно време народни танци и така нататък. Да не продължавам, че ще стане реклама.
Да, аз мисля, че аз се надявам първо хората започнат наистина да се интересуват от това какво ядат. Това беше и целта на целия проект. както си говорихме. Пазара на лютеница е общо взето предимно скучен и предвидим. Има големи марки, има малки марки. На мен малките марки са ми по-интересни, защото там си позволяват да експериментират и си позволяват да говорят за продукта, а не за някаква история, свързана с продукта. Честно да ти кажа, дори с извънземни да ми продават някакъв добър продукт, аз пак ще си го купя и ще го ям. Но това да разчитиш само на маркетинг или на опаковка, продавайки бутилирано там пюре в буркан, просто ми се струва нечестно спрямо всички нас.
Случва ли ти се да прекариш лютеница и да имаш нужда от детокс? И какво ядеш, когато не ядеш лютеница?
Случвало ми се да прекаля с лютеница и да не мога да погледна филии с лютеница в продължение на седмици. Когато не ям лютеница, ям всичко друго, абсолютно. Аз съм всеядна. Мисля, че единственото нещо, което не ям, е ювка. Не понасям ювка. Детска травма.
Добре, че не ти е травмата с лютеница, защото за света четеше да изгуби доста. Да кажем две думи за теб. Извън лютеницата, завършила си, но не съвсем, завършила си японистика, пътуваш много, работиш в чужбина. Първо кажи ни, японците как гледат на нашата лютеница. Сега извън ефир казахме, че не става за тупене на суши в нея.
Не, лютеницата не е подходящ сос с суши, защото дъхът на печени чушки не се съчетава добре с оцета, който се използва за ориза. Аз не съм фен на комбинацията от печено и кисело. Има хора, които го харесват. Завършила съм японистика. Работила съм 20 години с и за и в японски големи и малки компании и корпорации. От 3 години се занимавам с други неща. И японците, когато дойде в България, лютениците им интересно, както всяко останало нещо. Японците ме научиха на жизнелюбие и любопитство. Така че, общо взето, когато е върху филия в България за закуска, биха пробвали малко. Някои точтива с някои наистина, защото им е вкусно.
Еднозначно ли реагират? Или просто няма как да разбереш, защото са твърде учтиви?
Ами, те идват от нашите хранителни продукти, на тях най-им е интересно киселото мляко, понеже има голяма японска корпорация,
то си която... продавата.
Да, то е известно, просто България се използва като марка там. Иначе, не знам, аз конкретно за лютеница не съм говорила много с японци, ако трябва да съм честна. Носих много на моите колеги в Германия, когато работих в Германия няколко години. И те бяха големи фенове. Може да видиш как литовци, германци, малайзийци просто нагъват филип или с лютеница донесена, нали, от мен за обяд. Така че, общо взето, лютеницата определено сближава хората.
Чудесно последно изречение. Ти самата опитвала ли си да правиш лютеница? Каза, че си родом от Плевенско.
Баща ми беше родом от село Ореховица в Плевенско и последния път, когато варях лютеница, в който имам ясен спомен, беше в двора на баба ми преди 30 години, може би. Иначе, последните години, откакто започна профила, много хора ме питат и ми предлагат. Да ти кажа, просто нямам време. Иначе, с удоволствие, ако някой реши да вари лютеница и му трябва допълнителни две ръце, с радост бих се включила, ако имам време.
Как е лютеница на японски?
Лютеница.
Това по никакъв начин не звучи като на български.
Не.
Тотално различно. Мислила ли си за лютеницата като за лютеница каст или за някакъв друг вид формат на съдържанието, което произвеждаш, например, книга, наръчник, дневник на лютничаря?
Не, в никакъв случай. Това е хоби и е, както се казва, на...
Не искаш да се разраснеш.
Не, аз с радост бих се разраснала, но лютеницата ми е хоби. И човек трябва да уважава хобитата си според мен и да се грижи за тях и да се държи с тях с необходимото уважение и чувство за хумор. Иначе аз най-много обичам да пиша. Аз съм човек на словото, аз не съм визуален артист, аз не умея да говоря добре. Така че за момента е толкова колкото е. И не искам за момента, по-скоро нямам възможност да му отделя повече време или внимание от това, което е, именно няколко поста в месеца на филии, намазани с нещо червено или зелено.
Благодаря ти много за това участие в Изотопия. Беше ми приятно да си говорим и да правим заедно ревюта на лютеница. Албена Тодорова, абсолютния гуру на лютениците, беше на гости на Изотопия. Благодаря ти.
Благодаря много и аз за вниманието.
познайте какво и кого слушахте току-що. Лютеница. Както в божествената червена смеса жителстват чушките, доматите, моркова, понякога патладжана, магданоза, кимиона и други подправки, така в музиката и лайв сетовете на Роберта Димана, избрала да се нарече лютеница, съжителстват различни видове електроника, мотиви от фолклора, хип-хоп и други елементи. Най-важна и тук е импровизацията.
Говорим си с лютеница все пак и заради това я питам, одобряваш ли кимиона в лютеницата или ключовата съставка е друга?
Ами аз съм от Монтана между другото и там лютеница мисля, че има кимион. Мисля, че без кимион става. Между другото веднъж бях в Македония на едно участие и се опитах да обясня лютеница и всички казаха айвар, айвар.
Едро или финно смляна?
Едро винаги. Какво значи финно?
Финно смляната между другото е българския държавен стандарт.
Не го добрявам.
Приключвам с въпросите, свързани с лютеницата, с това все пак как реши това да ти е псевдоним?
Ами реално няма нищо общо с лютеница. Хората, които правят музика или дори тонори, все ли каквито идеи, нали имаш един еквалайзер и на какво ти да ти избива на червено отгоре, когато е. И някои хора или поне напоследък в средите го наричат лютеница, като мазал, се едно избива. Да, но не това е лютеница, намали го. Да, също си идва оттам. И защото ми звучеше народно. Аз обичам народните неща и мотиви и някакси ми се стори като добра комбинация.
В други разговори първо си разкривала това, че имаш доста сериозен музикален бекграунд, свързан с фолклора, пеене в състави, мисля, че и танци, нали така?
Да, точно да. Така.
В какъв момент се смесиха фолклора, каквито мотиви вкарваш в някои от твоите неща и тези пък съвременни музики, които са електронни или каквито и жанрове.
Какъвто и да е, да. То е доста смесено. Ами аз имах много време също така група, паралелно с това, че и бях и в танцов състав, и в хор. И оттам просто в групата реших да пробвам. Аз по принцип свира на пиано и оттам си взимам народните мотиви, свирайки ги. И още тогава, като бях в гимназията, пробвахме с групата да правим някакъв вид рок с народни мотиви. И ни беше готино да го правим. И затова се още го инкрустирам навсякъде, където мога, като е страхотен. За мен това си е диамант. Групата се казва Лопатарка. Да, може да се каже, казваше, защото вече не свирим. Събираме се само по рождените дни. Но там свирихме нещо сорта на стонър рок с народни мотиви. И там пеех и свирих на пиано.
Сега в някакъв момент очевидно са влезли някакви електронни жанрове, открила си луп станцията или луп стейшена.
Да. Ами живейки в Англия видях адски много артисти от електронната сцена и ми стана адски много интересно.
Твоите парчета, които поне които пускаш в YouTube, почти винаги са импровизации, нали така? Смисъл, дори да имаш нещо предвид първоначално, то е изсвирано на момента и записано.
Да. Да, така, аз си записвам постоянно неща, което ми хареса, го качвам. Някой път нещата имат някакъв мотив, например, хващам си някой текст от народна песен и така започвам и мелодията се подрежда около това.
И много често колаборираш с други артисти. Тук трябва да те питам, сбъдна ли се колаборацията между Лютеница и Коприва? Коприва е друг български артист, артистка, която също използва Loop Station и също така използва и фолклорни мотиви.
Да, аз бях много приятно изненадана, като разбрах, че има и друга дама, която използва, нали, подобни методи и техника. Всъщност за първи път я видях преди не миналата, помнята година на Вола Open Air Fest и се надявам скоро да има. Ще се разбере. Нямам търпение.
Трябва да намерите нещо бяло, за да стане бяло-зелено.
Е, сиренце. Някой сирен да се появи.
Тук ще те питам и за още една колаборация, т.е. то може би си е по-голям отделен проект. Клиторгия.
Клиторгия се казва. То е измислена дума, няма как да значи, нали как да произнася. Това сме аз и барабаниста от Лопатарка, групата, която споменах. Свирим двамата, аз съм на пиано, той е на барабаните и винаги много ме е кефела тази идея пиано и барабани, нещо в фюжън, джази, в случая към фюжън по-скоро.
А записваш ли извън YouTube импровизациите всъщност?
Да, в момента се опитвам да стримвам в Twitch, което за хората, които не знаете, просто се пускаш на живо и хората могат да те гледат в интернет. Това не бих казала точно, че е запис, защото нали, както по радиото на живо, когато правя песен, която си има текст, първа, втора част и така нататък, си правя всичко на програмата и сама вкъщи си правя музиката, записвам си вокалите, сама съм си студио. Много лоу-фай, много начален момент на това да е студио, но сама си правя нещата вкъщи. Да, например, последната ми песен Колело, сама всичко и клипа се редактирала с помощта за заснемането на няколко приятели и музиката всичко вкъщи сама.
Имаш вече поне един микстейп.
Да,
което
да.
Като кажем микстейп означава буквално.
Буквално.
Той си е на касетка. Как по дяволите се записва на касетка в днешно време?
Записах ги сама парчета, които иска да бъдат включени и просто ги изпратих. И има, мисля, че едно или две места само в София, които се правят касетки. И честно казвам, аз дарах на приятел, който знае и реално нищо не знам, не мога да кажа. Има също един човек в Плевен, който прави. Каза се Бруталика, ако не се лъжа, ако искате да си направите касетки. Но аз нали, намерих от приятел тук в София. Винаги съм искала да имам касетка и си направих. И даже не очаквах някой да иска да я вземе. Аз просто исках да издавам физическо копие на някаква музика под такава форма, която като дете съм слушал и много ми е харесало. Успях за кратко време да разпродам касетките и много хора слушат и ценят още този начин на слушане на музика. Надявам се да съм запалила някой също, поне един човек, който си казва, сега ще си взема касетофон на женския пазар, както аз направих. Не го правете, вземете си по-хубава техника.
Ей, сега влязахме в лютеницата, майзано.
Да, еми.
Ти се възползваш изцяло от дигиталните преимущества на разпространението, които имаме сега, т.е. YouTube, Twitch, всичко останало.
Да.
От друга страна, явно имаме нужда по някакъв начин да седим до някъде и в миналото, дори чисто символно такова. Някой може да си купи касетката и да няма къде да слушам, ще си кажем, аз имам касетка и някакъв готин обект.
Вече има и физическия момент. Аз даже наскоро си купих много хубав дек също и с кеф слушам касетките. Звука е тотално различен, отколкото просто да си пуснеш нещо от Spotify. Имам и грамофон, също слушам. Надявам се скоро и поча да мога да направя. Просто звука и качеството е различен и преживяването е друго и ритуално да сложиш почата, да си я пуснеш, да я смениш след това.
Насочва ли си се към това да направиш по-класически концептуален албум?
Това, което искаме да правя са неща на живо и не съм сигурна как нещата на живо могат да бъдат сложени, нали, не само на живо, импровизирани имам предвид.
Да.
Не знам как могат да бъдат сложени в албум, който да има концепция, защото тя концепцията се заформя докато се прави.
Ако тръгнеш да правиш нещо концептуално, каква би му била концепцията?
Определено би била експериментална. Аз в момента се уча да свиря и на тъпан от вече години и половина-две. Бих искала да вкарам някакви народни елементи, но определено бих вкарала различни странни инструменти, на които аз засвиря, да се науча да свиря специално за това, за да мога да направя бум.
Би ли определила нещата си като неангажиращи?
Бих ги определила като неангажиращи и забавни, да.
Мисълта ми е, вече спираме да си говорим за послания и такива неща. Изцяло хубаво ли е? Не знам, не трябва ли да вкараме някакъв подтекст? Да я натовариме малко музиката.
Ами аз мисля, че имам доста силно послание за това, като казвам да се забавляваме, защото особено на живо, като правя някакви неща, задължително, ако има публика, тази публика участва по някакъв начин. Било то някой да дойде и директно да израпира нещо върху бита, който аз правя. Или просто да дойде и да каже нещо и аз просто да го лупна и да направя цяла мелодия от това нещо. Моето послание е това заедно, да творим и да се забавляваме.
Споменавайки събитията, ми се иска да поговорим за едно конкретно, в което ще вземеш участие сега. Антибал, установихме по-рано, че за съжаление разговора ни ще бъде излъчен след провеждането на Антибал, но все пак концепцията е много интересна и за това ще спомена. В един Софийски клуб. Събирате се доста алтернативни артисти и ще така направите нещо като обратното на класическия абитуренски бал. Тоест, без чалга, без излишно скъпи рокли, сигурно няма да се вика и от 1 до 12, може и да се вика. Вместо това на сцената ТДК, Лютеница, с която говорим сега, Фидбекър.
Други алтернативни хора.
Да. Алтернативна музика, част от нея сложна. По впечатления твои от София и страната, предвид и такива събития, предвид и други събития, в които си взимал участие, в добра форма ли е алтернативната музикална сцена?
Ами след голямата пандемия, която имаше, мисля, че хората имаха време да отделят на това да сътворяват нови неща и доста, като паднаха рестрикциите и вече имаше пак възможност за да има нормални събития, много нови артисти излязоха, много стари излязоха с още повече материал и мисля, че в момента сцената е в един доста добър, не говорим за андърграунда, разбира се, е в доста добър альтернативен, готин разцвет и има какво да се види и да се чуе. Иначе човека, който организира антибала, се казва Тото и то от групата Спални места и каза, че въобще не му се ходи на неговия бал и решил сам да си направи бал и си направил готин альтернативен бал с групи, с любимите му групи изпълнители и го прави до ден днешен и аз адски много харесах тази идея, защото на моя бал беше така и ми се щеше да имах и аз альтернатива.
Имаш ли любимо място, на което си правила парти, като тук слагам условието извън София, защото просто да споменем някакво готино място извън София, където е станало добър купон.
Последно в Варна, в Хале 3, може би го знаеш, то е един голям скейт парк и там последно бях и беше много готино. Има underground сцена и във Варна. Аз съм и от Монтана и там също сме правили. Там също е било готино и трябва да се заребяват младите хора да виждат, че има и друг вид култура. Субкултура, не само тази, която, нали, се вижда навсякъде. Казвам го тъжно, защото да. И аз бях така и тогава, сега в моя град почти никой не идва, но тогава са идвали някакви групи и мен това ме запалило и аз да правя такива неща и да видя как работи и как хората се вдъхновяват един от друг. Ритъма на нашата народна музика ми чувства, че ритъма на моето сърце, на българите като цяло. И е много хубаво и това бих искала да предам нататък. Искам да поддържам това нещо живо, но до такава степен, че да бъде по-популярно. Много други български изпълнители, които го правят. Примерно, сигурно знаеш, Иван Шопов, той много добре го прави от години с народни певици и е известен по света с това.
Последен въпрос. Някои от местата, на които се изявяваш тук в София, имат и един такъв политически заряд. Примерно фабрика Автономия е такова място. Ти самата имаш ли такива, да кажем, анархистични идеи, които те печелят или пък някакви други, които са леко извън така наречения политически мейнстрим?
Интересен въпрос, никой до сега не ми е задава такъв въпрос. За съжаление, обаче, аз съм доста игнорантна и живея в един собствен балон, така да го нарека, на това, което аз правя и това, което и музиката и хората, с които се обграждам и избирам средата си. Колкото и лошо да звучи, може би, все пак съм тук и съм гражданин и трябва да се интересувам, но съм преценила сама за себе си, че така е по-добре за мен. За фабрика Автономия конкретно, повечето хора там са ми приятели, всеки е свободен да има каквото си иска виждане за нещата и много ми харесва обществото, което създава там, на това всичко да се прави заедно, без никакъв профит, няма никакви средства, всичко идва от тях и от дарения и те продължават да развиват културата по някакъв начин, без да е свързано по някакъв начин с пари и с някакви задължителни неща. Просто всичко се случва там свободно и всеки може да се изрази, да изрази своето мнение чрез изкуството, разбира се. За мен е красив начин това да става и аз често ходя там, да.
И алтернативната музика на такова място звучи супер автентично, защото...
Абсолютно, даже може би едно от малкото места, които може да се види в такъв суров вид алтернативното изкуство.
Без да изглежда самоцелно.
Да.
Благодаря ти много.
И аз.
Чао, до тук.
Чао.
Това беше разговорът на Константин Мравов с Роберта Димана, позната и като Лютеница. А сега още от нея, по-точно Перпендикуляр.
Слушахте подкаста на Изотопия. Наживо по транзистора сме в последните 2 часа на всеки четвъртък по програма Хоризонт.